Дорогі Марія. Ну що ж, ми продовжуємо наш марафон, спілкуємося з людьми, які в різноманітний спосіб чинять опір окупантам. Духовний, фізичний, так, психологічний і так далі. З нами зараз на зв'язку відомий релігіознавець, який на початку ще цього агресивного протистояння з Російською Федерацією, ну, можна сказати, в повній мірі відчув на своїй шкірі, що таке ось ця, власне, агресія. Мова йде про Ігора Козловського. Слава Ісусу Христу, пане Ігоре.
Слава навіки, Господи.
Пане Ігоре, скільки ви в полоні провели часу?
Ну, майже два роки. Майже два роки.
Два роки. Наскільки комфортними умови були, судити не доводиться, але скажіть, будь ласка, як до вас ставилися, отак от, якщо брати людську сторону?
Окупантів. Ну, розумієте, да, коли людина потрапляє в умови, виривається з звичайного життя і опиняється в підвалі, де тут поруч вмирають люди, страждають, де немає жодних умов для існування, тому що люди лежать на бетонній підлозі, зовсім ніяких можливостей для того, щоб якось, ну, порядкувати себе, і там двічі на день тебе виводять до туалету о 8 ранці, 8 вечора, і по 5 хвилин, 2 на всю камеру, і не маючи їсти, ви розумієте, да? Що це вже є ставлення. Це вже є ставлення до тебе як до тварини. Навіть тварин так не тримають. А далі у тебе мішок на голові, і тебе ведуть і катують. Катування довгогодинні, це і побиття, електричні струми, повішення, і удушіння, і розстріли, імітації розстрілів, руська рулетка. Тобто весь набір того, як вони розуміють, треба відноситися до українців. І це також є відношення. І коли тебе повністю ізолюють від зовнішнього світу і до тебе не надходить жодна інформація, і тебе шукає твоя дружина, твої близькі, рідні, тому що ти зникаєш, і невідомо де ти, і страждають люди, тому що ти для них щось значиш, це також відношення. Тобто це, я б сказав, така системна річ, і можна сказати, що репресії, навіть за те, що ти просто любиш свою країну, вони є системними, спрямованими і продуманими. Для них головним з самого початку було знищити, витіснити активно меншість людей, які мають голос, яких є позиція, які можуть так чи інакше впливати на людей і вести за собою. І таким чином залякати пасивну більшість, тому що ми розуміємо, що переважна більшість людей, вона живе звичайним життям, не дуже можливо розмірковуючи над якимись високими сенсами. І вони побоюються за своє життя, побоюються, і це зрозуміло. І коли вони бачать, що людей, які просто заявляють про свою українську позицію, вбивають, катують, арештовують, вони зникають, тоді зрозуміло, що ця пасивна більшість просто мовчить, просто стає заручниками цього тоталітарного репресивного режиму.
Жахливо. Я слухаю просто, знаєте, ну, такому, м'яко скажу, шоці. Пане Ігоре, я думаю, що всі зараз слухають ось ці перехвати, які викладаються в YouTube завдяки Антону Геращенку, так і іншим спецслужбовцям. І там можна почути, в тому числі, як вони, тобто орки, ставляться до військовополонених. І там один з них сказав розповідаючи своїй чи то дівчині, чи до дружини, що ну я там різав вуха, ламав пальці, бив струмом. Я дуже сам боюсь попасти до укрів в полон, бо що вони мені за це будуть робити? А ми в полоні такого не робимо, ну принаймні я такого не чув.
Так.
Ми навпаки якусь медичну допомогу їм надаємо. І тут в українському суспільстві зараз така, не те що справедлива теза, але логічна, так, народжується в деяких людей. А чому людина, яка вбивала наших, вбиває наших дітей, наших жінок, гвалтує, її на ураження не збивати, так, а і вести в госпіталь, надавати медичну допомогу, так, кормити, поїти і давати нову білизну, не знаю, новий одяг. Звісно, що з точки зору християнина все правильно. Так, як ви думаєте, чому?
Ну, це не тільки да. І ви знаєте, якраз ці події історичні зараз, які відбуваються в нашій країні, війна з Росією, показують суттєву різницю між світами темрявою, я би це сказав так. Це зіткнення цивілізацій з іншим розумінням того, хто ми є. Ми дійсно стали зараз на фронтирі, на такому рубежі з іншим баченням світу. І відрізняє не тільки наше тяжіння до цінностей свободи, гідності, а ми розуміємо, що гідність – це є не тільки тебе стосується, а ти як відносишся до іншого, як ти взагалі бачиш цей світ, це твоя відповідальність за цей світ. І це не тільки за ці цінності ми боремося, ми відрізняємося також тим, що в наших позиціях є людський вимір, який фактично і є тим водорозділом, тим тією межею, яка відрізняє нас від так званого руського міра, який є реваншистським, який є жахливим в своїй загарбницькій сутності і який фактично спрямований на те, щоб зруйнувати людяність, зруйнувати людину, зруйнувати її гідність і зруйнувати її цінності. І от ми боремося якраз і на цьому фронті. Фронт під назвою «Людяність». І так, дійсно, перед нами вороги, так, перед нами може бути люди, які психопатичні, тобто хворі люди, тому що відсутність симпатії є ознакою психопатії, соціопатії. І це вже той рівень, коли вже людського немає. Вона може розмовляти, вона може говорити якісь слова, але вона абсолютно порожня оболонка, в якій немає саме того, що ми називаємо душею. І або ця душа знаходиться в полоні, того диявольського, що фактично створила той самий руський мір. І оця оболонка, їм можна так чи інакше говорити про те, що її треба абсолютно знищувати, але ж це означає стати такими ж, як і вони. А ми не повинні цього робити, тому що ми є люди, ми є дорослі люди, ми є гідні люди, які виборюють свою свободу, свою незалежність, свою гідність, і це означає, що ми не повинні ставати тваринами, як це роблять вони. А там дійсно біосоціальні істоти, до соціального тільки певні такі слабенькі зв'язки, але ж абсолютно відсутня саме ця людська природа, яка пов'язана з рефлексуванням, з розумінням цінностей людського життя, і це є викликом для нас також, це є перевірка для нас також, це також є наш фронт. Залишатися людьми і зростати як люди, які мають цінності, духовні цінності.
Зараз, якщо брати офіційну соціологію Росії, яка теж викликає, звісно, що певні такі скептичні сум'яття, але тим не менше, більше росіян підтримують Путіна в цій воєнній операції, ніж та кількість, яка підтримувала на початку воєнної операції. Тобто за місяць, не дивлячись на санкції, не дивлячись на те, що затягнулася війна, яку вони війною не називають, так, але підтримка зростає. Тобто вони хочуть знищити нацистів. Так, ну, так вони нас називають. Видно, для них всі українці – це нацисти. Так ось, я собі так подумав, і це не тільки моя думка, мене на неї надихають мої співрозмовники, коли я ставлю запитання, там, можливо, якось Путіна усунуть, можливо, там наші якісь священники, чи греко-католицькі, чи римо-католицькі, читають посилений екзорцизм, щоб вигнати побільше бісів з очільника Кремля. Один із священників сказав мені, що мова не лише про Путіна, а, власне, у цій тотальній підтримці. Тобто, треба з усіх росіян виганяти тоді цих бісів, так, які підтримують свого очільника, варто сказати. Скажіть, будь ласка, пане Ігоре, як ви вважаєте, отверезіння до росіян дойде тільки в разі тотальної поразки, іншого шляху немає?
Ну, ви зрозумієте, людська свідомість, вона така ж річ своєрідна, що людина може знайти для себе пояснення, яке виправдовує його позицію. І ми це спостерігаємо. Ну, я не буду казати там про статистику, там більше підтримують чи менше підтримують там в Росії, тому що статистика в Росії, ну, це ж зрозуміло, що це такий же фейк, як і сама Росія. Вона вся побудована на фейках, починаючи від історії, закінчуючи манією своєї величі, там, богообраності і так далі. І, але ж ми повинні розуміти, що і звичайна людина, яка є творцем самого Путіна, вони ж створили Путіна, не тільки Путін їх створював такими. Да, цей сам народ і потребував такого, як Путіна. І це історично так складалося. Історично, тому що треба знайти певного фюрера, на якого потрібно перекласти всі свої сподівання, всі свої фантазії, всі свої мрії. І далі просто дослухатися до нього, як до того чобана, який отар овець гонить по там в горах або в степу. І тут треба зрозуміти, що людина така істота, яка знаходить для себе механізми виправдовувати себе і свою позицію. З одного боку, всі вони вважають, що вони не винні. Оце перша реакція. Вони не винні. Це, що насправді це Україна винна, що вона от така. Да, що ми підозрювали, що вони щось проти нас хотіли. І от щоб попередити це, ми робимо такий крок, да, насправді рятуючи. Да, ви ж розумієте, наскільки оця свідомість є хворою. Оці хворобливі фантазії створюють таку хворобливу ж реальність. З іншого боку, перша реакція – я не винен, ми не винні. А далі, хто ж винен? Ну, зрозуміло, Україна винна, є винуватець там Сполучені Штати, Захід, умовний Захід. І по-третє, цьому треба дати раціональний такий вигляд, раціоналізувати свої висновки. І коли ви говорите, що вони тільки тоді, коли вони будуть переможені, вони навіть не зрозуміють, що це є поразка. Да, для них це буде також варіант їхньої перемоги. Вони знайдуть варіант, щоб пояснити собі. Знаєте, як колись один фахівець з морської історії сказав мені, що а ви знаєте, що Росія не виграла жодної морської битви? Але ж ми знаємо, що в історії Росії там перелік так, перемог морських описано. Як так вийшло? А так, каже, що будь-яку битву вони описують таким чином, що начебто вони і перемогли. Тому, якщо свідомість налаштована виправдовувати себе, знаходити ворогів за межами себе і переписувати все, що навіть не тільки історія, навіть сьогодення, це означає, що ця свідомість дуже часто неспроможна бачити реальність. Вона не хоче бачити реальність. Це відсутність критичного мислення, це невміння рефлексувати, це невміння задавати елементарне питання, які лежать на поверхні. Да, що відбувається? Хто я? Навіщо я живу в цьому світі? Навіщо це відбувається взагалі? І це якраз є залежність від того, що вже для них розповіли. Вже є розповідь, є текст, є наратив, який для них вже є базовим для розуміння сучасної ситуації. Ми розповіли, що Україна винна, що Захід винний, що ми велика держава, яка захищається, яка несе світу там, ну, все, що так чи інакше вони вважають добрим. Тобто це реальність, яка виворотна, яка насправді якої не існує, але вони живуть в цій реальності. Вони живуть, і я тут зразу згадую, в свій час був такий анекдот, який ще наприкінці радянської епохи його розповідали. Ну, зустрічається Рейган і Горбачов, і Рейган каже Горбачову: «Вам треба змінити свій герб». Як змінити герб? У вас неправильний герб. І вам, а який саме нам потрібно? Запитує його Горбачов. Рейган відповідає: вам потрібен амур зі стрілами. А чому? Ну як? Голі, босі, усе озброєні і до всіх зі своєю любов'ю лізете. Розумієте, да? Оце якраз і зараз також є характеристика самої Росії. Да? Голі, босі, ми бачимо цих так званих військових російських, да? Обідрані, да? Вони ж не можуть навіть сформулювати якесь речення, тому що у них в голові тільки брутальні слова. І з багато зброї, і вони вважають, що принесли любов. Бачите, який парадокс.
Я просто задумався. Росіяни, ну, останні 20 років у всьому щиро підтримують Путіна. Я не знаю жодної його ініціативи, яка би була не підтримана тотально російським народом. Я так думаю, якщо би він зовсім з'їхав з глузду, а він уже дуже близький до цього, і сказав, що йому треба, я не знаю, там якийсь статевий акт в храмі Христа Царя в Москві зробити, щоб народити якогось нащадка, то я думаю, і там би, і Царіславія, воно вже православ'я на чолі з патріархом Кирилом, це би благословили і засняли в прямому ефірі. Вибачте, що я таку аналогію провожу. Але скажіть, будь ласка, чи є щось, що росіяни в такому стані, в якому вони зараз знаходяться, не підтримують від батюшки царя Путіна?
Ні, це ви знаєте, це характерна особливість взагалі історії формування, починаючи від Москви до сучасної Росії. Весь міф про Росію, він будувався навколо цього батюшки царя, який є, тільки послухайте, батюшка цар. Ну, в українській свідомості він не може бути твоїм батьком, розумієте, да? Тобто перенесення цього образу загального отця всієї нації і обожіння його, тобто фактично виведення його за межі взагалі характеристик, пов'язаних з людським існуванням, дає йому карт-бланш, тобто дозволяє йому робити все, що завгодно. У нього все є як той інструмент, який з їх точки зору є абсолютним. Тобто вони вважають, що він право має на все. І ви абсолютно правильно сказали, що вони потребували такого царя. У них є це в ментальності, це є ще від тих часів кріпацтва, яке так і залишилося в тій свідомості. І з одного боку, з іншого боку, це ж постійна гра на цьому образі імперськості. Імперія, як ця от величезна Потьомкінська деревня, яка вибудовувалася з століттями для того, щоб знову ж таки зняти цей акцент на тому, щоб створювати щось добре для свого народу, але ж для них головне це образ, імідж цієї імперії. І ми знаємо, що ця імперія, вона розвивалася постійно, як будь-яка імперія, інтенсивно, тобто захоплюючи нові території. Якщо подивитися на ту Московію, скільки там, це невеличка взагалі такий регіон сучасної Росії. А все інше – це захоплення території інших народів. Все захоплене. А в той час, як переважна більшість народів розвивалася інтенсивно. Тобто, інакше ця інтенція або спрямовувати зусилля на те, щоб розбудовувати свій народ, замість цього вони перекидали всі свої сили, всі свої кошти на те, щоб захоплювати інші народи. І на цьому є певне паразитування. Це паразитування на цьому образі, образі імперії, образі величі. Вона вигадана велич насправді. Вона, знову ж таки, фейкова велич. Але ж для людини, яка живе з телевізора, яка живе з міфів, для неї це є реальність. І цю реальність дає їм саме така фігура, як Путін, тобто той самий цар, да, той самий обіцяний цар.
Картина війни демонструє, що Путін і росіяни загалом вони не розуміють Україну, абсолютно. І я вчора буквально дивився інтерв'ю Леся Поддерев'янського, комусь він подобається менше, комусь більше, але те, що він як письменник і як художник має багато оригінальних, а часом і точних думок, тут, я думаю, не викликає ні в кого сумніву. Він сказав, що російська доктрина це якщо б'є, значить любить. От російська жінка, якщо її чоловік не б'є, ну, значить, вона буде сумніватися в тому, що чоловік дійсно нею захоплюється. Наша доктрина – це навпаки, що якщо чоловік доторкнеться до жінки, це вона може, по-перше, відповісти дуже сильно. Да, що чоловіку ніколи не захочеться більше підняти на неї руку. Так, і може, в першу чергу, трагічно для чоловіка закінчитися ось таке побиття. І ось Росія не може прийняти таку доктрину, вже переносимося на геополітику, що українці інші, ніж росіяни. Українці не хочуть бути з росіянами, українці навіть не білоруси, так, принаймні певна частина з них, хоча білоруси тут якраз до нас ближче. Скажіть, будь ласка, чому так вперто Росія, особливо їх політичний істеблішмент, не хочуть зрозуміти ж нашу інакшість, а навпаки нам постійно хочуть от імплементувати під шкіру чи навіть під серце ось цей абсолютно одурманений руський мір?
Не ключове слово говорити «не хочуть». Дійсно не хочуть. Вони могли би це зробити? Так, могли, але ж не хочуть, тому що без України, без того стрижня їх міфу, а ми ж є частина їх міфу, вони насправді не існують. Вони дійсно не існують. Україна дала їм все, фактично, і навіть приймала участь в створенні самої ідеї імперії, ну, той же Феофан Прокопович, якщо згадати. Да. І ми дали їм величезні інтелектуальні ресурси, починаючи від тої ж Києво-Могилянської академії, ми давали їм священників, ми дали величених, ми фактично віддавали свій геній. І для них, якщо ми є інакші, ми є самостійні, незалежні і не схожі на них, то це руйнує саме ту саму корінну систему руського міра. І дійсно так вийшло, що ми інші, ми дійсно інші. Ви тут згадали якраз Подерев'янського і оцю метафору, яку пов'язане б'є, значить любить. Це від Домострої, до речі, в Домострої так воно і є. І на цьому будувалося це кріпацтво, фактично, залежність. І це відбивалося і в нашій мові, тому що мова є проявом етнопсихології, глибинної психології. І я постійно це порівнюю, якщо ми побачимо з вами ці дві системи від взаємин між жінкою і чоловіком, да, російською брак від слова брати, російською, а українською шлюб від слова слюб, любити. Російською свадьба – це зводити разом, українську весілля, весілля, російською супруги, тобто упряжка, тобто українською подружжя, це означає, що вони є друзі. І цей прояв ментальності, до речі, він формувався історично так, і будь-який фахівець в етнографії, фольклористиці, в історії скаже, що в українській традиції дуже мало пісень весільних, де вона може плакати. А в російській всі весільні пісні плакальні, тому що вона йде фактично як на каторгу в цю родину, нову родину. Оце якраз і відношення між чоловіком і жінкою, і це є проявом якраз не відсутності саме цієї людяності, коли ти бачиш в іншому людину, а не тварину, а не інструмент. І тому їх взаємини – це взаємини і інструментальні. І, до речі, Сталін свій час використовував це. Він називав там в педагогі «це інженери чоловічих душ». Та? Це або «це прикладні рівні революції». Тобто люди ставали механізмом, інструментом, і це є якраз особливість. Їм скільки завгодно будуть тут гинути російські солдати, але ж для них це не люди, це інструмент їх політики. Це жахливо. А для нас кожна людина – це цінність. От тут ми знову ж таки виходимо на цю межу, де є суб'єктність, де є відношення до людини, як до душі, а у них це як інструмент, як механізм досягнення їх тих чи інших диявольських цілей.
Пане Ігоре, трошки про релігію, оскільки ви релігієзнавець, вас по цьому фаху знає широкий загал, і ваші студенти, і нинішні, і попередні, ну, з задоволенням згадують, я не з одним знайомий, так, ваші лекції, так, і ті, які на Донбасі слухали ваші лекції, вже тут, в Києві. Що ще російській, можливо, царській імперії, а потім Радянському Союзі, а тепер, здається, Російська Федерація ставить крапку у каліцтві Російської Православної Церкви. Що вже там в російській православ... що ще в Російській Православній Церкві від православного залишилось взагалі? Я бачив храм Міністерства оборони. Ну, це просто якийсь, я не знаю, якесь капіще. Дуже агресивні фрески. Путін, Шойгу, Лавров на цих фресках. Я не можу зрозуміти, що це. Кажуть, проєктував Шойгу. Ну, ясно, чому він проєктував. Як міністр оборони, він, кажуть, нащадок там шаманів. Да, тому зрозуміло, звідки в нього ці образи. Але, власне, моє питання дійсно руба, і воно серйозне. Що там ще від православ'я залишилось? Якщо залишилося, звісно, що.
Так, ви знаєте, це дійсно важливе питання, тому що перед нами фактично явище, феномен в історії християнства, коли зникає християнство і залишається та порожня оболонка. Саме я тільки що говорив про інструментальність відношення до будь-якої системи, як до інструменту досягнення саме тільки імперських цілей. Це стосується також і Православної Церкви. Довгий час вона поступово віддавала свої механізми для того, щоб підтримувати імперію. І в свій час, ще починаючи від того ж Петра, коли вже остаточно зникає, ми пам'ятаємо, 217 років ця церква не мала патріарха. 217 років, починаючи з 1700 року до 1917 року. І це перетворювала поступово саму церкву просто в державний апарат. Апарат ідеологічний, який працював виключно на імперію, а не на Господа. І коли вже під час вже Радянського Союзу, коли вже фактично була можливість повернутися там до християнства, і були намагання це зробити, це не відбулося, знову ж таки, тому що працювала вже інша машина, антиїстична машина. І ті залишки цієї церкви, які були, вони пристосовувалися і знову ж таки йшли працювати фактично на тоді радянський апарат, на апарат Радянського Союзу. І це поступово призвело до того, що сама Православна Церква в Росії – вона не може відділити себе і своє бачення християнства від своєї імперії. І вона хоче віддає вже себе в руки тих, хто керує цією державою, і навіть не усвідомлюючи вже давно, що втрачено головне, втрачен Христос, втрачене християнство, втрачена фундаментальна річ в християнстві під назвою любов. І відсутність любові, зразу ж це місце займає ненависть. Займає ненависть до інших, до інакших, до тих, хто прагне волі, прагне свободи, прагне своєї гідності. І історично так склалося, що взагалі в історії України, наприклад, українське християнство формувалося в інших умовах. Воно було демократичним, воно піднімалося знизу, від народу, і воно працювало над тим, щоб піднімати рівень народу. В Росії християнство поступово зникало, і ця оболонка під назвою Руська Православна Церква була просто інструментом не для народу, а для того, щоб випасати цей народ з фактично не для того, щоб його вести до високих ідей, до Бога, а для того, щоб він виконував ті вказівки, які дає йому ця імперська влада.
Пане Ігоре, от повертаючись до України, знаєте, ну, в мене душа радіє, коли я, ну, наскільки це можливо в сучасних умовах, щоб вона раділа, так, коли гортаю Фейсбук, то я бачу, що всі моляться, там маю там 5 тисяч друзів, там може якісь підписники, читачі, я розумію, що це там аудиторія, яку я сам собі дібрав, згідно там зі своєї віри, там, все-таки я розумію, що, можливо, це не вся Україна, далеко це ці 5 тисяч. Але, тим не менше, навіть я бачу, кожного дня і по телебаченню показують, Руслана Лежичко молиться, там Ольга Сумська моляться. Ну, люди, які раніше так активно не показували, що вони постійно в молитві. А зараз бачимо, що молитва стає, ну, в хорошому сенсі цього слова, трендом. Скажіть, будь ласка, от як не дивно, чи є зараз можливість сказати, що в часі війни дійсно Україна нарешті навертається? От ви як релігієзнавець це можете констатувати, чи все-таки у вас ще є такі сум'яття, знаєте, обережно?
Ні, ви знаєте, я можу порівнювати. Я ж займаюся релігієзнавством вже 47 років. Я бачу в різні періоди, як розвивалося духовне життя в Україні в цілому. І можу сказати, що Україна – це феномен. Це феномен навіть в Радянському Союзі. І на той момент, коли розпадається Радянський Союз, в Україні було 50% всієї релігійної мережі колишнього Радянського Союзу. 50% було в Україні. В Росії 25%. 25% в інших державах, які постали на руїнах Радянського Союзу, в 13 цих державах. І це говорить про те, що не зникало ніколи духовне життя в Україні і духовні пошуки. І зараз в Україні, при всіх складних умовах, ми бачимо, що люди навертаються до Бога. Люди шукають відповідей сенсових. Вони хотіли би зрозуміти не тільки, чому це за нам така доля випала, вони хотіли би почути відповідь, навіщо нам це потрібно. Тобто месійна відповідь їх цікавить. Яку ж ми місію несемо? Чому наша невипадковість? Чому нас випробовує Господь? І у цей момент молитва дійсно один з маркерів того, що людина шукає саме відповіді духовних. Це ж не тільки той, я б сказав, момент, який дуже часто виникає, коли ми знаходимося в розпачі, в конфлікті, в кризі. Це говорить про те, що люди знають про цей інструмент. От я слухаю також ці прихвати російські, вони не вміють говорити навіть російською мовою, а я не уявляю, як ця людина може говорити молитовні якісь фрази. Та, тому що там постійні брутальні моменти, які... Да. І а молитва потребує чистої свідомості. Вона потребує особливих таких моментів внутрішніх. Я ж пам'ятаю, коли я в тому полоні, перша думка, яка виникала у мене, що я повинен молитися, і до мене приходить друга думка, що я повинен молитися не за себе, І в мене був перелік людей, громад, якихось. Це виникало поза мене звідкись. Півгодини я тільки перелік імен говорив, за кого я молюсь. Півгодини вранці, півгодини ввечері, тільки перелік імен. І це було внутрішнє бажання звідти, з підвалів, зробити свій внесок з тому, щоб люди, які знаходять, навіть не знають мене, можливо, і ніколи не почують мій голос, але ж моя молитва, вона була спрямована на те, щоб підтримати їх, щоб вони були щасливими, щоб вони знайшли свою невипадковість в цьому світі. І це є якраз моментом твого зростання внутрішнього, твоїх сенсових моментів, пошуків і сенсових відповідей. Це вихід на твою екзистенцію, тобто на твою глибину, і це також є певною мірою перемога, перемога духовної битви, духовної війни.
Пане Ігоре, і останнє, що встигаю вас запитати, скажіть, будь ласка, от, оскільки ми завершуємо темою молитви, нашу розмову, у молитві що до вас приходить? Що ще Україна має витерпіти? Можливо, Бог якусь підказку вам особисто дає для того, щоб витримати у ці важкі часи?
Ви знаєте, це підказка, і вона вже очевидна. Ми бачимо, що наша боротьба змінює світ. Змінює світ, ми стали як той самий промінчик світла, який вранці пробуджує людину. І от ми пробуджуємо від якоїсь певної сплячки, в якому знаходилася сучасна цивілізація, з безлічю проблем, до речі. І ми сконцентрували на себе увагу, і ми це робимо не тільки для себе. Ми виборюємо світло не тільки для себе. Ми не тільки повертаємося в світ вільних народів. У нас є певна місія, і я це знаю, я це відчуваю, і я це відчуваю не тільки на інтелектуальному рівні, але й на рівні духовному. Ми показуємо живу духовність, не ту духовність, яка там написана в книжках або в історії. Ми показуємо живу духовність, яка вміє не тільки захищати, да, але й проявляти своє світло, свою людяність, свою невипадкову людяність тут на землі. Ми показуємо певний зразок. І з цим ми входимо в цей світ цивілізованих народів.
Ігор Козловський, релігієзнавець, однофамілець великого Івана Козловського, так, можна сказати, також класик в своєму ділі, в релігієзнавстві. Іваницький Сергій, поки що не класик, так, але тим не менше, дорогі слухачі, дякуємо вам, що ви разом з нами. Підписуйтесь на наш канал і слідкуйте за новими оновленнями на ньому, з такими цікавими, як пан Ігор Козловський, гостями далі буде. Слава Ісусу Христу! Дякую, пане Ігоре!
На віки слава Господу!